Ära unusta, et Jumala poja tervendamine on maailma kogu otstarve. Kui mõtleme tervenemisest, mõtleme enamasti füüsilisest tervenemisest. Aga kursus imetegudes määratleb tervist kui sisemist rahu. Leidub raske haigusega inimesi, kes on rahulikud, ja inimesi, kes on küll füüsiliselt täiesti terved, aga vaevlevad emotsionaalsete piinade käes. Jerry Jampolsky paneb oma raamatus Teach Only Love paika tervendava suhtumise põhitõed. Ta õpetab, et meelerahu on võimalik saavutada füüsilistest asjaoludest sõltumata. Kui anname oma haiguse Jumala hoolde, usaldame selle kogemuse täielikult alla, teades, et pühavaim suudab kasutada kõike selleks, et tuua meie teadvusse rohkem armastust. Paljud inimesed räägivad oma haigusest nagu äratuskellast. See tähendab, et ärgatakse üles ja kogetakse elu. Ärgatakse üles ja õnnistatakse igat hommikud. Ärgatakse üles ja väärtustatakse sõpru ja perekonda. Olen kuulnud raskelt haigeid inimesi ütlemas, et nende elu algas päriselt alles siis, kui neile diagnoos pandi. Miks see on nii? Sellepärast, et kui meil leitakse raske haigus, langeb esimese 5 minuti jooksul ära suur osa meie pealiskaudsetest isiklikust pagasest. Miks ma nii ülbelt käitun? Miks te näo, et olen nii karm? Miks ma nii paljude inimeste üle kohut mõistan? Miks ei hinda ma armastust ja ilu, mis mind ümbritseb? Miks hiilin kõrvale oma olemuse lihtsamast ja tähtsamast tasandist, armastusest oma südames? Illusioonidest lahti ütlemine tähendab iseenesest tervenemist. Igaühes meist on tuum, meie sisu, meie päris olemus. See on tasand meie sees, kus asub Jumal. Oma tuuma leidmine on naasmine Jumala juurde. See on meie elu eesmärk, mida teenivad isegi meie valusamad kogemused. Olen aastate jooksul korraldanud palju matuseid ja mälestusteenistusi. Kõige mõjuvamad vaatepildid, mida olen eales näinud, on olnud leinavate nägudega inimesed, kes seisavad silmitsi alasti tõega, mida ei saa heitada ega eemale tõrjuda. Kui keegi, keda armastame, pole enam meiega, avab kurbus meile uusi arenguvõimalusi. Pisarad võivad pakkuda suurt leevendust. Hiljuti pidasin ühe aitsi surnud noormehe matuseid. Ta sõbrad armastasid teda väga ja paljud nutsid teenistuse ajal. Matuste lõpupoole tõusis mitu ta lähimat sõpra püsti, et esitada laulu, mida nad olid koos temaga sageli laulnud. Suurem osa neist suutis end lauldes vaevu vaos hoida. Nende nägudelt peegelduvat puhast südamevalu oli nii jahmatav vaadata, et jäin neid jälgides mõtlema, et näitlejana, osa neist olid näitlejad, polnud nad arvatavasti kunagi nii siiralt esinenud. Teine kord korraldasin ühe jõhkralt tapetud noore naise matuseid. Ta oli abielus ja tal oli 3-aastane laps. Ma ei unusta kunagi tema abikaasa näo ilmed, kui ta mind kirikus istudes kuulas. Ütlesin, Michael, me kõik teame, et sa ei saa enam eales endiseks. Sul on kaks valikut. Muutuda karmimaks või muutuda leebemaks. Sa võid järeldada, et kedagi, isegi jumalad, ei saa enam kunagi usaldada. Aga teiselt võid sa lubada oma südame valul end nii võrd pehmendada. Lubada pisaratel sulatada oma südame ümbert seinad. Et sinust saab haruldaselt sisukas ja tundlik mees. Seejärel pöördusin kirikus viibivate naiste poole. See väike poiss kaotas oma ema. Selle lapse ümber pole enam naise käsi. Ärge jätke seda tähelepanuta. Andke endale oma südames lubadus temal ja ta isal külas käia. Võtta asjad nii hästi üle, nagu suudate. Näidake end täiskasvanud naistena. Võtke seda vastutust tõsiselt, sest vähemalt sellel moel võib isiksuse areng, mille on põhjustanud pimedus, selle sama pimeduse eemale peletada. Kummalisel kombel suundusin matustelt linna teise otsa abielu tseremooniat korraldama. Teenistust pidades panin tähele, et peigmehe pilk sarnanes selle noormehe pilguga, kes oli just matnud oma naise. Peigmes muidugi ei leinanud, vaid oli üliõnnelik. Aga ta pilgust paistis samasugune puhas, rikkumata armastus, milles polnud mitte midagi kunstlikku. Üksnes kuulamine, alastus, avatus ja armastus. Tervenemine on naasmine armastusse. Haigus ja surm näitavad sageli valusalt meie armastuse suurust, aga on ometi õppetunnid. Vahel on vaja emotsionaalset tera, mis läbistaks südant, et lõigata läbi seinte, mis selle ees seisavad. Ühel õhtul Los Angeleses, mu loengu järgse meditatsiooni ajal, märkasin kaht oma sõpra kiriku tagumises otsas nutmas. Nad olid meie aitsi haige sõbra peatselt saabuva surma pärast suures ahastuses. Mul oli halb nende suurt valu vaadata. Olen tähele pannud, et kannatused annavad sulle röntgeni pilgu ka teise valu märkamiseks. Küsisin Jumalalt, kas seda koormat annaks kergendada. Olime selle haiguse pärast juba läbi elanud nii palju kurbust, valu ja kaotusi. Kas sellest ei piisanud? Kas see ei võinuks lõppeda? Seejärel turgatas mulle pähe midagi tabavat. Mulle meenus mu enda hinge pime öö peaaegu 10 aastat varem. Kas minu valu polnud mind mitte sügaval ja ülimalt positiivsel moel muutnud? Kui minu hing oli tarvitanud seda kogemust kõrgema eneseteadlikkuseni jõudmiseks, siis kust ma teadsin, et teistega polnud samamoodi. Minu ülesanne polnud kohut mõista, küll kõik võimalikul viisil aidata, aga mitte kahelda asjade ülimas tarkuses. Suurim kingitus, mida kannatavale inimesele anda, on pidada meeles mõtted, et pimeduse taga on valgus. Kehaga toimuv on ainult iga olukorra jäämäe tipp. Õppetunnid, tõelised muutused, arenguvõimalused, need asjad on silmale nähtamatud. Need jäävad vaimse veepinna alla, aga need on olemas. Ja need tähistavad palju laiemat pilti hingerännakust kui see, mida füüsiliste meeltega näeme. Areng ei tähenda alati, et saame enda arvates oma tahtmist. See tähendab hoopis seda, et meist saavad sellised inimesed, kes on võimalised väljendama oma tõelist olemust. Me muutume armastavaks, puhtaks, siiraks ja meile kindlaks. Pikem elu pole tingimata parem elu. Tervislik elu ei tulene füüsilisest seisundist. Elu on lihtsalt armastuse olemasolu ja surm on lihtsalt armastuse puudumine. Füüsiline surm pole tegelikult tõeline surm. Oleme nüüd piisavalt targad, et taibata, et ka füüsilise maailma taga asub elu. Ja kui oleme selle elu leidnud, saame inimese lastena ja Jumala lastena iseendaks. Kursus imetegudes ütleb, et sünd pole algus, vaid jätkumine. Ja surm pole lõpp, vaid jätkumine. Elu kestab igavesti. Elu on alati olemas olnud ja on edaspidi olemas. Füüsiline kehastumine on kõigest üks eluvorme. Kursus imetegudes mainib võimsaid kiiri, mõisted, mis on levinud ka teistes metafüüsilistes õpetustes. Võimsad kiired on energiajooned, mis kiirgavad inimese sisimast peenematelt tasanditelt, kui on võimalik füüsiliste meeltega tajuda. Me tõlgendame füüsiliste meeltega saadavad infot vastavalt oma praegustele tõekspidamistele. Ja tõekspidamiste avardudes avarduvad ka meeled. Ükskord saabub aeg, mil suudame võimsad kiiri füüsiliselt tajuda. Mõned inimesed, näiteks need, kes näevad aurasid, on hakanud seda juba tegema. Buddhat, Jeesust ja teisi valgustunud meistreid kujutatakse sageli sellisena, et neil on püha paiste pea ümber või tulvavad nende südamest valguskiired. Need valguse ja energia jooned on inimese elujõud. Keha on üksnes ajutine kest. Kuna me seda veel ei teadvusta, arvame, et keha surm on inimese surm. Ei ole. Kunagi arvati, et maa on lapik ja usuti silmapiirini jõudnud laevad kukkuvad maa pealt alla. Ükskord tuleb aeg, mil ka meie praegune surmanägemus paistab sama veider, võhiklik ja vanamoeline. Vaim ei sure, kui sureb keha. Füüsiline surm on nagu ülikonna seljast võtmine. Egole on tõeline üksnes see, mida on võimalik füüsiliselt tajuda. Kuid palja silmaga ei näe paljusid asju, mille olemasolu on teada. Aatomeid, prootoneid, viiruseid ega rakke. Teadlased on tasapisi hakanud tunnistama üks olemist, mis asub tajutavast reaalsusest kõrgemal. See üks olemine on Jumal, kelle sees me eksisteerime. Füüsiline kehastumine on nagu koolitund, kuhu hinged tulevad õppima. See on nagu televisioonis kindlale kanalile lülitumine. Oletame, et kõik on lülitunud neljandale kanalile. Kui saateid ei näe enam neljandal kanalil, siis see ei tähenda, et need poleks eetris. Nüüd on need seitsmendal või kaheksandal kanalil. Kaabeltelevisioon eksisteerib hoolimata sellest, kas meil on seadmeid, millega seda vastu võtta. Üksnes ego jultumus paneb meid uskuma, et seda, mida pole füüsiliselt võimalik tajuda, pole olemas. Mõned inimesed on öelnud, et on näinud surija pealaelt väljumast valgust. Paljud on samuti rääkinud oma surmalähedastest kogemustest, mil nad on oma füüsilisest kehast ajutiselt lahti lastnud. Kunagi kohtasin noort naisterahvast, kes oli üle elanud suure lennuõnnetuse. Ta oli kaotanud üle poole oma verest ja ta jalad olid peaaegu täielikult puru. Oma läbi elamisi kirjeldades ütles ta, ma surin ja tulin siis tagasi. Surm oli ahvatlev ja väga soe nagu imeline ema armastus. Kui teadsin, et mul on valida, mõtlesin oma isale ja taipasin, et mu surm oleks talle talumatu. Nii et võitlesin ja tulin tagasi. Ta rääkis, matustel ma enam ei nuta. Võin nuta inimeste pärast, kes maha jäävad, aga tean omast kogemusest, et surnud on imelises kohas. Kui füüsilised meeled on kord juba hoomanud võimsaid kiiri, on keha vaid pelk vari inimese tõelise olemuse ees. Kui kuuleme kellegi surmast, tähendab see lihtsalt seda, et vari on kadunud. Surma ei peeta enam suhte lõpuks. Kui Jeesus ütles, et surm on viimane vaenlane, mõtles ta seda, et see on viimane asi, mida inimene oma vaenlaseks peaks pidama. Asi pole tegelikult surmas, vaid selles, mida me sellest arvame. Me kõik sureme. Mõni läheb kell 9.30, teine 10.07, aga kõik lahkuvad. Kui oleme valmis oma mõtteid surmast, elu tervemaks muutma, paneme nurga kivi muutusele, millega keskendume keha asemel vaimule. Elu on nagu raamat, mis ei saa kunagi otsa. Peatükid lõpevad, aga raamat mitte. Iga kehastumise lõpp on nagu iga peatükki lõpp, mis paneb mingil tasandil aluse järgmisele peatükile. Üks mu sõber kunagi ütles, mu suhted isaga on pärast tema surma ainult paranenud. Kursus ime tegudes ütleb, et suhtlus ei lõppe keha hävimisega. Tõeline suhtlus põhineb enamal kui füüsiliselt öeldul või kuuldul. Kui keegi on surnud, tuleb meil temaga rääkida teisiti kui varem. Ja kui peame igavest elujõudu võimalikuks, arendame oma meele oskust keha üleselt suhelda. Seda suhtlust aitab edendada kirjade kirjutamine. Kirjutame esmalt surnule ja siis surnult endale vastu. Mis on selle harjutuse mõte? See paneb meie meelt arvestama suuremaid võimalusi, kui ego võimaldaks tavaliselt teadvustada. Minu korraldatud leinamise tugigruppides on inimesed sagali rääkinud, et on surnuid unes näinud. Mõni on öelnud, et kui surnud inimene talle unenäos ilmub, ütleb ta unes. Sa ei saa siin olla, sa oled surnud. Selle peale ütleb surnu, ahah, ja unenägu lõpeb. Unenäol ei lubata jätkuda. Kirjade kirjutamine või muu vestlus või kogemus, mis süvendab meie usku surmajärgse elu võimalikkusesse, avardab vaimseid piire, mille oleme endale seadnud. Unenäod ja muud emotsionaalsed kogemused vabanevad siis köidikutest, mis tulenevad sellest, et me keeldume uskumast. kui keegi on surnud, leiame mõnikord, seda pole juhtunud, see on ebatõeline. Mul on tunne, et ta on ikka siin. Sellepärast, et ta ongi. Kuigi ego maailma pilt ütleb, sa kujutad seda lihtsalt ette. On hoopis surm, lihtsalt ettekujutus. Tõde, mille Jumal on loonud, on see, et surma pole olemas. Ja sügaval südames teame, et see on tõsi. Kuidas jääb reinkarnatsiooniga? Järgmine lõik pärineb kursuse õpetaja käsiraamatu peatükist reinkarnatsiooni kohta. Tegelikult on reinkarnatsioon võimatu. Pole mineviku ega tuleviku. Ja kehasse sündimise ideel pole mingit mõtet, ei ühel ega mitmel korral. Reinkarnatsioon ei saa siis olla tõsi üheski reaalses mõttes. Kui seda ideed kasutatakse elu igavese loomuse mõistmise tugevdamiseks, siis on see tõepoolest kasulik. Nagu palju teisigi uskumusi, võib seda kibedalt väärkasutada. Paremal juhul pakub selline väärkasutust tegelemist minevikuga ja võib-olla uhkust mineviku üle. Halvimal juhul põhjustab inertsust olevikus. Alati on riskantne näha oleviku mineviku mõistes. Alati on midagi head igas mõttes, mis tugevdab ideed, et elu ja keha pole samad. Niisiis pole reinkarnatsiooni olemas päris sellisel viisil, nagu seda ette kujutame. Sest lineaarsed aega pole lihtsalt olemas. Juhul, kui meil on eelmised või tulevased elud, kulgevad need kõik üheaegselt. Ometi tasub meenutada, et meil on elu, mis erineb, mis tahes füüsilise elu ja kogemisest. Kursusel pole doktriine. Kursuse edasi jõudnud õpilane võib uskuda reinkarnatsiooni või seda mitte teha. Tähtis on ainult see, kas sellest ideest on abi. Ükskõik millisele ideele mõeldes ja seda oma elus rakendades, peame küsima nõu oma sisemiselt õpetajalt. Valgustunud maailmas jäetakse keha ikkagi maha, aga surma kogatakse väga erinevalt. Sellest kirjutatakse kursuse lisas The Song of Prayer, palvelaul. Selline peakski olema surm. Rõõmus ja rahumeeles tehtud vaikne otsus. Sest keha on kasutatud hellalt selleks, et aidata Jumala poega tema teekonnal Jumala juurde. Niisiis täname keha kogu abi eest, mida see on meile osutanud. Aga oleme tänulikud ka selle eest, et pole enam vajadust kulgeda mööda piiride maailma ja otsida Kristust tema varjatud vormis, mis paistab selgelt just armastavates sähvatustes. Nüüd saame teda vaadata ilma silmaklappideta selles valguses, mida oleme õppinud jälle nägema. Seda nimetatakse küll surmaks, aga see on vabadus. See ei tule kujul, mis sunnib end vastu puiklevale ihule valuga peale, vaid saabub õrna vabanemiskutsena. Just sellisel moel tuleb surm, kui on toimunud tõeline tervenemine ja on aeg rõõmuga tehtud ja lõpetatud tööst pisut puhata. Nüüd suundume rahus vabamasse õhku ja leebemasse kliimasse, kus märkame kohe, et annid, mida jagasime, on meie jaoks teele pandud. Sest Kristus on nüüd selgem. Tema nägemine meis püsivam. Tema hääl Jumala sõna kuulumas kindlamalt meie juurde. Seda õrna üleminekut kõrgemasse palvesse, seda hella andestamist maistele radadele on võimalik vastu võtta ainult tänu tundes. Kunagi lugesin Jaapani iidse usundi kohta, kus tähistati inimeste surma ja lähinati nende sündi. Selles usundis mõisteti, et sünd tähendab piiritu vaimu raamidesse surumist. Aga surm kõigist piiridest vabanemist ja voli elada kõik võimalikul viisil, mida Jumal inimesele oma halastuses pakub. Elu on palju enamat kui kehaelu. See on lõputu energiaväli, armastuse jätkumine lugematutes dimensioonides. Füüsilistest vormidest sõltumatu psühholoogiline ja vaimne kogemus. Oleme igavesti elus olnud. Oleme edaspidi igavesti elus. Kuid kehaelu on tähtis õppetund. See on võimalus päästa maailm ära kurjast. Armas Jumal, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Ja sellega lõpeb 8. peatükk ära. Ja homme me jätkame juba 9. peatükkiga. Ma tänan sind, et sa olid minuga, et sa kuulasid, et sa vastu võtsid. Ma soovin sulle imelist päeva jätku. Aitäh sulle! Homseni!